dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Rose Sportelli jinsellem l-semmija kollha tar-Radju Lauretana. U passoltu kull nhar terba fl-istess ħin nagħmlu dan il-programm Eduka. Nispera tinsabu tajbin u qegħdin issegwuna. Palma nagħmel is-soltu llum għandi mistiedna. Din hija Amy.
Amy Zammit.
Jena ġini għal kem naf li huwa Zammit imman bat xikultant. Tiddubita. Dini, Amy u hija social worker. Amy nil-aqmana u grazzi tal-lilqajt l-istedina tijaj għal dan il-program. Jena naf li biex għanajtek għamil sagrifiċu biex tiġi, għax naf li kellek xtaħmel xaħġa oħra u għalek nerġa' ngħidlek grazzi. Naħseb li xi darba jew oħra kulħadd sema bil-klim social worker, għax illum il-ġurnata fuq il-mezzi tax-xandejr, insomma, u anke nies waqt li jkunu jitkellmu jisimgħu f'dawn il-kelmi social worker. Imma hemm social workers, kategoriji ta' social workers. Wejmi hija school social worker. X'inhu huwa r-rwol tiegħek ta' school social worker, Amy?
L-ewwel nett insellem lilkom is-semmija kollha ta' Radju Lauretana u grazzi ħafna tal-istedina. Mela, kif qed inti sewwa school social worker hija kategorija waħda ta' social work, jiġifieri il-professjoni ta' social work huwa vast ħafna kif ħafna forsi minnkom ġieli semgħu. Is-sib social workers jaħdmu ma' tfal, social workers ma' anzjani, social workers ma' persuni b'diżabilità. Ġifieri hemm ħafna oqsma differenti fl-aspetti soċjali tal-ħajja tagħna fejn jidħol is-social worker. Issa però ħanitkellmu fuq ix-xogħol tiegħi bħala school social worker. Issa aħna nitlu isimna magħna ġifieri fl-iskejjer. Issa aħna qegħdin tim ta' tlieta, qegħdin tliet social workers u ninsabu fl-Education Office ir-Rabat ġifieri fejn hemm l-sports complex iktar il fuq. Mela aħna qegħdin imqassmin kulħadd isu għandu l-iskejjer tiegħu u jiena nsertajt is-social worker tal-iskola primarja ta' Nsielem. Li permetti li nejt li hugost ħafna naħdem ma din l-iskola.
Ma nafx għaliex Amy kull min jiġjaw kulħadd għajn xilem donnu veru li għajn taslim għax kulħadd jihugost jiġjaw.
Iva, unħosni at home, ġifiri, mmur tajjeb kemm mal-għalliema, kemm mal-ġenituri, kemm mat-tfal, ġifiri, unħosni kontenta ħafna hawnhekk. Issa forsi fehmu ftit l-semmija ir-rwol tiegħi għax forsi ħafna nies jgħidu social worker xi ħaġa ta' barra minn hawn, ġifieri ngħid naċċettakom li llum il-ġurnata saret komuna ħafna li kikun hemm xi tibda diffikultà. Hemm ħafna aħna ġust aħna servizz wieħed ta' support, hemm ħafna iktar servizzi ta' support. Issa s-support tagħna huwa nitlu meta jkun hemm xi diffikultà, xi ħaġa li qed issa tibblokkja l-tifel jew tifla tieħu l-edukazzjoni tagħha tasal sal-potenzjal tagħha. Ġifieri meta jkun hemm xi ħaġa interfering, ġifieri xi ħaġa fin-nofs li mhix qed tħalli lit-tifla jew lit-tifel kif tgħid achieve
tilħaq
il-potenzjal tagħha, issa jkun li nitlu aħna nagħmlu ftit interventions, ġifieri fis-sens ħansemmi ftit diffikultajiet, per eżempju, ikun hemm forsi diffikultà ta' mġieba. Forsi għandek eżempju jinna f'għandek tifel, l-ewwel kien all right, ġifieri fil-klassi ma tantx kien jagħti problemi, imbagħad f'daqqa waħda dan qed jiġipruħu ftit iktar imqarqaċ mis-soltu mhux qed jagħmel il-homework, mhux qed joqgħod attent, forsi qed jiġieled waqt il-break. Issa jekk naraw li din issa qed tissir over a period, ġifieri ta' ċertu żmien, jista' jkun li l-head tal-iskola, ġifieri t-teacher iġib l-attenzjoni lil-head tal-iskola u l-head tirreferi għanna biex naraw eżatt id-diffikultà x'inhi, ħafna drabi forsi ma tkun xejn. Ta' ma jista' jkun imbagħad niskopru li forsi jew kien hemm xi ħaġa ddejqu lit-tifel jiġifieri xi ħadd minn sħabu qed idejquh, jew mhux qed jingwala mat-teacher, jew hemm xi ħaġa d-dar qed taffettwah. Ġifieri din insobu din mhux bil-forsa jiġifieri imma ċertu familji bħal kwalunkwe familji oħra tkun għaddejja minn żmien diffiċli jista' jkun mart, jista' jkun mewt, jista' jkun ġiliet ġifiri fil-familja. Dan ovvjament ħajja fetwa l-edukazzjoni u kif qed iġipruħu t-tifel jew tifla. Ġifiri kemm emozzjonalment, kemm minnaħa edukazzjoni, forsi l-ewwel kien iġib marks tajbin, imbagħad bdew jinżlu l-marks, il-homework qed ikun iktar traskurat. X'inhu mbagħad nitkellmu mal-familja u mat-tifel jew tifla u mal-edukaturi tal-iskola flimkien qisna nagħmlu pjan kif ħanejnu l dan it-tifel jew tifla, ġifieri naħdmu kemm ma' familja u kemm mal-iskola biex ngħinu lit-tifel. Ġifieri t-tifel jew tifla hija ċ-ċentru tax-xogħol tagħna, ġifieri aħna l-għan tagħna hu l-aħjar interess tat-tfal. Issa għall-aħjar interess tat-tfal hemm bżonn naħdmu kemm mal-iskola, kemm mad-dar, kemm mal-parroċċi, ġifieri anke jkolli kuntatt jiena mal-arċipriet fuq ċertu każijiet, u naħdmu flimkien biex kemm jista' jkunu fejnu possibbli ntejbu l-kwalità ta' ħajja tat-tfal tagħna.
Qed tgħid inti jirifier meta taraw forsi xi mġiba mhux tas-soltu mhux ma kienx iġipruħu bħas-soltu. Ma jistax ikun imma li forsi tkun xi problema oħra barra soċjali, forsi tkun problema ta' saħħa jew hekk jiġifieri intom ma tikkuntattjawx anke xi tim forsi tat-tabib tal-iskola hekk ukoll naħseb. Għax mhux bil-fors forsi tkun il-problema soċjali ta' dana t-tifel jew tifla, forsi tkun ġejja minn xi fenna fien kondizzjoni tiegħu li qed jiżviluppa xi ħaġa jew hekk. Jiġifieri naħseb tkunu tim.
Iva, fil-fatt naħdmu ħafna fil-mhux mas-psychologist tal-iskola. Li meta jkun hemm bżonn anke nirreferu s-psychologist u naħdmu flimkien bħala team, jiġifieri i tagħmel l-assessment tagħha, jiġifieri tosserva lit-tifel jew it-tifla fil-klassi, tiġbor informazzjoni mill-għalliema, tiġbor informazzjoni minn tad-dar, mill-familja, u taqgħod qisu l-assessment tagħha ta' dan l-student jew studenta. Imbagħad jekk toħroġ lit-tifel forsi għandu, per eżempju, aħna nħobbu nsemmu ħafna, mhux nħobbu nsemmu, imma hija condition li hija qed issir komuni ħafna l-ADHD li hija attention deficit hyperactivity disorder. Fil-fatt għandna wkoll support group għal min qed jismana. Għandna wkoll support group fih dan il-Gozo College. Insertajt li jiena wkoll qiegħda fil-kumitat tiegħu li nippruvaw nintaqgħu darba f'xahar biex nagħtu support lill-ġenituri. Anyway, it-tfal li għandhom dil-kundizzjoni, pereżempju, qed nagħtu eżempju ta' ġifieri, jista' jkun li jkollhom bżonn ċertu support u ċertu adaptations fil-mod kif jitgħallmu u kif jagħmuhom jiġifieri l-għalliema tagħhom. Jista' jkun ikollhom bżonn ta' Learning Support Assistant, LSA, dar ikollna jduna facilitators. Aħna wkoll ngħinu biex ngħinu l-ġenituri biex jaslu għal dan il-proċess biex japplikaw għal facilitator. U nagħtu support kemm lill-għalliema u kemm il-ġenituri kif għandhom iġibu ruhom mal-istudenti jew studenta x'kif jaf kulħadd forsi hemm xi ġenituri qed jisimgħuni mhix ħaġa faċli li inti 24/7 fil-ġurnata kollha qed tiddili ġifieri ma' tifel jew tifla li għandha l-ADHD li tkun hyperactive u jkollha dawn ċertu diffikultajiet.
Issa kombinazzjoni dolodu. Kont qiegħda fi skola u kien hemm tifel imqari għadu żgħir ħafna għad għandu 3 to 4 years. U insomma dik li tieħu ħsiebhom qalt li veru, qalt li dak veru mqareb, qalt li għaliex tant marat meta kien baby jiġifieri, qalt li jiġifieri kellu xorti li jgħix. Allura ridet tgħidli illi danna bil-mediċini bit-trattament li jagħmlulu sar hekk qisu hyperactive, right? Insomma. Allura jiġifieri danna يكونوا عندهم زارك يستاي كلهم دانا للسابورت السوشيال وركر يو
افهم من فوق دال تشارتو كونديسيون هي من اشتابي بوفي ما نستاش ما نستاش ناتي سبيغاتوني الفين وش من بدا تشينا يا وك مش كومبيتوتي اي
بس تا بارسي كلهم السايد افكت يو نو الميديسيني كول اك الت الت تانت يجي من من تاتمنتي الت لي لي دان اها
يجي في ما يقول انا هدمو يتفيت كما طبيب وكما جنتوري جفيري أنا عطفت تسابورت أنا basically سيرفيس تسابورت جفيري نمشو تيم إسنا أهنا قدين تيم مال بيرنس تيم مال الليما بيش نينو للتفل يو للتفلة وموت كيفتين للتفل وللتفلة ينرى أفتيفة هفنا ولنا تسابورت لنستا مدوارو في فيرا جنتوري وما يافو لهيا روفيا وما ليكونو ديما تفال تخم مشو كتان شاعت من برا يستياتي suggerimenti li forsi inti qatt ma kunu ġewk f'moħħok, per eżempju jien naf ġilli mara kienet parent u kont suggerejt li hija komuna ħafna per eżempju tagħmilu chart li dat-tifel tagħha kien hemm ukoll kien hemm ftit problema ta' mġiba u tgħid kemm ħadmet ċfir chart qed ngħidu li naqblu jien naf tnejn jew tliet behaviors li aħna nixtiequ li t-tifel jagħmel, per eżempju jien naf jiġbor il-ħwejjeġ warajh jagħmel is-sodda. U meta jagħmel inti tiħstar jew tiħstiker. Unbaċin taqad, per eżempju, 10 stars it-tieħ premju żgħar, rigal żgħar, jew anki tmur dawra sal-bandi, ġifieri ħana jdulu positive reinforcement li inti qed tinkoraġixxi li mġiba tajba. Ġifieri ħafna drabi is-psychologist jekk jgħidu, ġifieri you catch them being good, ġifieri inti taqbadhom meta jkunu tajbin, mhux dejjem iġibu l-attenzjoni tagħna l-kbar meta jkunu mqarbin għax ħafna drabi. Huma it-tfal jirnexxielhom iġibu l-attenzjoni meta jkunu mqarbin. Anki hija attenzjoni negattiva, però jirnexxielhom iġibu l-edukazzjoni tal-għalliema.
Jiena kelli
daħluna fil-bus kif iridu huma.
U dejjem insomma l-omm u dejjem ġejja sejk hemm hu mqareb insomma kien vera ħajp kien qed hyper li u hyperactive dak iż-żmien ma kienx hemm dan attention deficit disorder. U kont ngħid li mmisma, kont ngħid li jiena fil-klassi ma ntex affarijiet li mhux kapaċi jagħmelhom għalkemm hu kien intelligentissimu kien ta' il-mistoqsijiet li kien jagħmel lej. Imma ma kienx imbagħad ilaħaq ma tfal l-oħra biex jikkopja u hekk. U qed tilim inti jisma, qed til inti toqgħod miegħu fenna fim biex jaqra jew inkella jistudja jew affarijiet, qed tilax dana. Ija tjoqot imqare biex jirbidrek l-attenzjoni.
Eżat.
Ettela? Għax jekku matfali jajdu jena edha kwieta, mela għax inti kikunu kwieti tajtu rajt, ħalli jom mela ħajqodu kwieti. Ma tmurx iqda, għallu ma biex jirbidu l-attenzjoni, jiridu jamlu xaħġa. Li jinti jisset moraliju. Iri, insu, u dan għattifel, jirifiri l-lum, insomma, ma nafx spiċċax il-kors, kompla l-università, jirifiri.
Iva, kunu ħafna da'
Imma il-mistoqsijiet li kien jagħmel li. Illi kważi kważi kien iġibni dar mal-ħajt biex nirrispondih ta'. Dan ilu li qed ngħidu forsi ilu wisġiet minn 10 snin kien qal li jekk ma jivvintawx karozzi li ma jkunux b'dawna tħaħene. Temmina dejn tifel ta'.
Ikunu xarb, ħafna huma ġast ikollhom diffikultà biex jikkonċentraw, ġifieri biex jiffukaw fuq it-task li qed jagħmlu, ġifieri dan mhux tort tagħhom, ġifieri jekk huma ġew diagnose li għandhom l-ADHD, ġifieri din hija kundizzjoni ma jafux eżatt kif tiġi u għax tiġi għaw min jgħid li hija ġenetika. Però ma jistawx kif tgħid tittejnhom inti biex ġifieri mhux għax ksuħat jew għax għar ġifieri. Ifhem min-naħa l-oħra qas iridu ngħidu allura kull tifel li juftit imqarqax għandu l-ADHD, ġifieri dan aħna niftakru kif konna aħna meta tfal, meta konna tfal, alla ħares tkun dejjem bil-qiegħda kwiet bidejk marbutin.
Insomma, mela issa inti mena l-iskul bħala social worker hekk ma minn taħdem il-professionals l-oħrajn.
Kif għattek, għabel, ma dawk, ma psychologists,
anki
ma teachers, naħdmu ħafna u naħdmu ħafna tajjeb u ma l-facilitators, naħdmu ma speech therapists, ġifiri meta jkun hemm problema ta' speech, meta tfal jiġu referred għal speech therapy, anki natu feedback li xurxin fuq il-progress ta' tifel jew lit-tifla meta jkun hemm bżonn. Anki naħdmu ħafna mal-occupational therapists, ġifiri li wkoll qegħdin l-isptar, naħdmu ħafna fi qrib magħhom. Issa naħdmu wkoll anki ma volontiera fil-parroċċa, ġifiri tru l-arċipriet jew reliġjużi oħra inġili sibna ħafna support mill-komunità. Meta jinna, per eżempju, għandek tifla li wara mill-iskola d-dar mid-dara l-iskola, di ma qed toħroġ imkien, ġifieri provajna nsibu ftit kuntatti fejn it-tifla tista' titħallat ftit, ġifieri mat-tifitajiet fil-komunità.
Ekku, ekku. Issa dana min jista' jirreferi għal dan is-servizz tagħkom, per eżempju, il-ġenituri jew inkella tru l-kap tal-iskola.
Fit-tnejn, Rosie, ġifieri kemm jekk qed toħroġ mill-iskola jirreferi tiġi tru il-kap tal-iskola. U jekk tkun minn xi ħadd tista' tiġi jew minn social worker oħra jew professional oħra jista' jiġu l-ġenituri stess. Imbagħad aħna mhux kulmin jiġi għandna forsi nkun nistgħu ngħinuha aħna ġri jekk jinnaf jekk il-problema hija ġust it-tifel għandu bżonn ftit speech therapy, m'hemmx fejn nitlu aħna ġust nirreferu għal speech therapy u jieħu dak is-servizz, jiġifieri anke aħna x'in qisu naraw ftit il-sitwazzjoni x'inhi. Nirreferu forsi servizzi oħrajn jekk pereżempju għandek problema ta' alkohol jew droga, nirreferu l-oazi jew xi servizzi oħra jekk hemm xi problemi li għandhom bżonn forsi problema ta' saħħa mentali, nirreferu l-social workers li jinsabu fil-mental health section fl-isptar. Ħaġa oħra naħdmu ħafna ma' psikjatri wkoll ġifieri. Illum is-saħħa mentali hija li jkollok diffikultajiet ta' saħħa mentali mixejn ta' barra minn fis-sens dan kulħadd jista' jgħaddi minn perjodu diffiċli fil-ħajja tiegħu jista' jaffettwa s-saħħa mentali tiegħu. U llum jisuha l-ewwel kura jekk ngħidu ġifieri ħasra li ċertu nies ikollhom bżonn ċertu kura però jibżgħu għax sfortunatament qataw f'stigma lejn problemi ta' saħħa mentali ma jmorrux għall-kura, ġifieri għaw, da' żmien teżist il-kura u trid tagħmel ftit kuraġġ biex tagħmel dak l-ewwel pass li tfittex il-kura.
Semmejt li l-alkohol u d-droga insomma f'dawn l-affarijiet. Jirriferi intom bħala school social worker tattendu anke skejjel sekondarji u dawn.
Iva, però jiena insertet qiegħda fuq primaries iktar, kollegi tiegħi qegħdin iktar fuq sekondarja.
Jirriferi għal dawk l-istudenti li forsi sfortunatament ikunu għaw f'dan il-vizzju.
Studenti ħafna drabi l-ġenituri tagħhom, jiġifieri jekk inti għandek tifla jew tifel whatever. Ver li xi ħadd mill-ġenituri tagħha jew xi ħadd minn tal-familja sfortunatament għandu vizzju ta' alkoholizm jew ta' droga, jista' jkun li jkun hemm l-effetti fuq it-tifla jew tifel, jiġifieri jekk sfortunatament jekk il-persuna x'in tixrob ħafna issir forsi ftit iktar aggressiva, jista' jkun li tonħolok ċertu ansjetà u ċertu biża' minn naħa ta' membri oħra tal-familja u dan jista' jkun qed jaffettwa emozzjonalment li tfal ġifier li vera ma nkunux irridu bħala ġenituri jew hekk, imma sfortunatament kollox ikun hemm effetti fuq it-tfal a volja ma jidulniex jew forsi ma jurunix, jista' jkun qed isofru mill-effetti tal-diffikultajiet tagħna.
Ekku. Intom hekk fl-iskejjel issibu kooperazzjoni mal.
Iva ta' ħafna, ġifirina jien jgħawda xissa kważi 4 snin. Kont naħdem Malta qabel, kont naħdem mal-Aġenzija Poċ issa għadha l-aħħar kważi 4 snin jien jgħawdex. Qatt ma nista' ngħid li ma sibtx kooperazzjoni mill-iskej, ġifieri jisek inti mbagħad xintidra s-sistema xin jidrawk l-allima u l-kap tal-iskola xin nista' ngħid mal-kap tal-iskola tal-sile ma miżgurek imur tajjeb ħafna. Kont nafa minn qabel insertat kienet tal-limni wkoll meta kont sekondarja u morru tajjeb ħafna ġifieri niddiskutu ċertu diffikultajiet li jkun hemm fl-iskola. It-teachers ukoll ma nistax ingerger minnhom. Ovvjament jiena ma nidħolx fl-aspett akademiku fis-sens mhix se nidħol fuq it-teacher ta' kif għandha talem, jekk xina m'iniex teacher, jiena ġiri il-korsijej, ġiri meta konna l-università ta' social work, mux ta' teachers, ġifiri jisu kulħadd fil-qasam tiegħu. Però jisu nagħtu support lil xulxin, ġifiri meta jkun hemm difficulty anki forsi biex jiżvogaw ftit jew forsi mhux iktar minn pariri ta' iktar ġas niddiskutu każijiet flimkien u kif nistgħu ngħinu l-istudenti.
Imbagħad min javviċina l-ġenituri jiġifieri fuq il-.
Ħafna drabi il-head, pereżempju kien hemm diffikultà, pereżempju il-head tgħidulhom min jaf forsi nċemplu lil-lejmi is-social worker forsi tista' tgħin konfrit din il-problema. ifem mirakli ma nagħmilx ta' jiġifieri bl-isforzi ta' kulħadd.
Almenu tagħmilhom konxjej
tal-mhux x'in tara progress ma bagħtih ugos, x'in tara anke xi kultant li jkollhom ma' min jitkellmu ċertu ġenituri jew ċertu tfal tgħin ħafna.
Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri taħseb li n-nies huma konxji imma ta' dan is-servizz ta' social worker.
Ifhem, iva u le, jiena l-ewwel bdejt kont tagħmel talks lill-ġenituri fuq is-servizz tagħna, però dejjem ħassib ġifieri ġenituri forsi ma jkunux jafu bis-servizz. Però li nista' ngħid kemm it-teachers u kemm il-kap tal-iskola l-assistant head huma aware tas-servizz jien nipprova mmur l-iskola tal-inqas darba f'ġimgħa. Ġifiri stannatikom il-number u kol tijaj għal-min forsi jishtiq ikellimni, pero kif għattilkom naraw forsi mux kull difficult għankun nistanejn fija, forsi nirreferi jak jinnaf u għabżon servizz ta' tabib jew servizz ta' psychologist, mbagħad jiena nigwida l-ġenituri għand min għandhom imorru. Tifhem mhux ma jkunx taħt il-kompetu tiegħek.
Anke jiġifieri mbagħad taħseb li hawn min jibqa' lura milli jirrikorri għal din l-għajnuna?
Sfortunatament iva naħseb għad ifhem aħna nafu li għaw deżejr, ġifieri forsi kun hawn min jiddejja. Jiena li nista' nagħti l-kelma tiegħi li huwa s-servizz tagħna konfidenzjali, ġifieri aħna training tagħna naħseb dik waħda mill-iktar affarijiet li ħampqu fuqna magħna ġifieri fis-sens li s-servizz aħna bħala professionals, bħala social workers ma nistgħux nixxerjaw informazzjoni dwar il-klijenti tagħna, ġifieri ifhem ovvja jekk għandek xi ħadd f'periklu jien ma nistax ngħid jien naf jekk l-argument xi ħadd ħajġej li jħammur naqbes jew jiena ħammur inweġġa' lil xi ħadd, jiena mbagħad responsabilità hija lejn il-ħajja l-ewwel ħaġa jiena bil-forsi qed nirrapporta ma nistax ngħid dan iżommu segret jekk dan huwa f'periklu il-persuna jew hemm periklu ta' terza persuna. Però jiena ġifieri bħala servizz ġifieri huwa konfidenzjali li jiena ma nistax immur id-dar jew ma nies oħrajn u nagħti dik l-informazzjoni li ġbart waqt waqt ix-xogħol tiegħi ġifieri dik definitely ma sirx.
Ekku. Sa x'in huma l-isfidi li tiltaqgħu magħhom fix-xogħol tagħkom hekk ta' kuljum.
Feħa nibda.
Min jaf.
Lista twila.
Lista twila.
Mela, jiena li naraw dex hawn ħafna potenzjal, però sfortunatament servizzi m'hawnx biżejjed qatt ma jkollok biżejjed vera. Però qisu servizzi dejjem tkun tixtieq li jkun hemm iktar. Jien naf pereżempju servizz ta' xi ħadd li joffri family therapy, pereżempju, m'għandniex. Psychologist l-isptar m'għandniex, jiġifieri għandna psychologist fl-education, però psychologist għal forsi pazjenti tal-isptar mentali ma jeżistix dak li jkun rid joħroġ flus minn butu jħallas privat. U jiena qisim ma narix fera x'in naf li kulħadd bl-ispejjeż tiegħu, kulħadd min forsi jaqas ikollu xogħol, jiġifieri kif inti ħadd affordja mbagħad tħallas għal terapija, ġifieri dik inħossa li hija nieqsa għawdex. Li hawn ukoll bħala sfidi ċertu kif qed inti forsi ma jkunux iridu jikkoperaw ċertu ġenituri jew ċertu nies oħrajn involuti. Din nsibuha ħafna anke ma' tfal tas-sekondarja forsi jkollhom dawk 15-il sena. U jisu jkunu jiddejqu li jikollhom social worker tiġi tkellimhom jew guidance teachers. Jiġifieri li jinsejt ngħid naħdmu ħafna fiqrib ma' guidance teachers dik fis-sekondarja l-iktar u ma' l-school counselor. Dik hija sfida oħra li inti sakemm jinnaf jekk iżżagħżu ħajtallalek ħajt sakemm tkisser dak il-ħajt u tirbaħ il-fiduċċja tiegħu, dik hija sfida pjuttost kbira għalina social workers. Jew ikollok ġenitur li ma jridx jaf, ġifieri li jgħid le m'hemmx problema d-dar u jkompli jisu jagħlaqlek il-bieb, dik hija sfida wkoll sakemm imbagħad kif qed qabel tirbaħ il-fiduċċja tagħhom tan-nies.
Jiġifieri din tista' anke meta jkun hemm din l-isfida li qegħdin ngħidu li jsib ġenitur li ma jaqbilx ma' din il-ħar li jagħtu servizz dan is-servizz lil uliedhom. Forsi jkun hemm ġenitur jaqbel u wieħed jaqbel u l-ieħor le, right? Ma jkunux it-tnejn pereżempju against it. Sewa, allura kif ma nafx, għax ikun hemm forsi l-om tifhem u l-missier ma jifhimx. Ma jifhimx din il-ħadja u l-missier jifhem u l-om ma trejx, ma tifhimx. jirifiri daċen ta' problema
u dajem ġili jahatajt daħal forsi persona forsi l-om jinna forsi taf li r-raġel taħħa mal-arċipriet jo maċa assis jax maċa ħat partikolar jitkellem u jiftaħ qalbu iktar l-un nistu ninkoraġiċu l-om li forsi ġib l-attenzjoni ta' din persuna li forsi tista tikkonvinċi li r-raġel taħħa li jaċċetta il-serviet, ġifri miktar minnek, għana jizdina l-iddeja naħdem jekk il-ġenituri ma jkunux involuti, ġifri ovvja, jekk kumbat ikun hemm abbuż fuq it-tfal, jew hekk kumbat aħna nirreferu iċ-child protection tal-appoġġ, ġifri aħna ma nitlux aħna ninvestigaw meta jkun hemm allegazzjonijiet ta' abbuż fuq it-tfal, ġifri kemm fiżiku, kemm traskuraġni, jew allegat abbuż sesswali, ġifieri hemmhekk aħna għandna policy l-education li rridu nsegwu din il-policy li f'każijiet bħal dawn nirreferu social workers li huma speċjalizzati fuq il-ħarsien tat-tfal fuq child protection. Ġifieri hemmhekk hemmhekk il-ġenituri mhux se jkunu informati, jekk il-ġenituri huma li huma Aspettati, sorry, ma tarit lix li emxie abbuż fuq it-tfal. Ġifiri, pro ħafna drabi nsibu li meta qed nitkellem fuq każijiet ta' neglect ngħidu lu aħna traskuraġi tgħid pereżempju t-tifel all of a sudden qed jiġi l-iskola mingħajr lanċ jew qed jiġi bil-ħwejjeġ maħmuġin jew qed jiġi rieħat inten ġifieri ħafna
forsi noqqas tarqat ukoll darba kelli tifel jorqod fuq il- ma kontx inqajmu jien, il-ħin kollu rieqed fuq fil-klassi.
Ħafna drabi jista' jkun xi mhux għax ma jħobbuhomx il-ġenituri ta' imma forsi jkun għaddej minn żmien diffiċli kif għedna qabel jekk forsi l-ġenituri għaddej minn xi problema li kulħadd kif qed qabel kulħadd jista' jgħaddi minn xi diffikultà. Ġieli sibna forsi familji m'għandhomx geyser, m'għandhomx aċċess għall-ilma. Ġieli sibna forsi jekk l-om jew il-missier għandhom problema ta' mart jew ġifieri li din, jekk din l-om ma tiflax tqum mis-sodda għal raġunijiet varji, di kif ħadqum biex taħsel it-tifla, jew forsi it-tifla tmur tinħasel waħedha, però ma tafx taħsel ix-xahar sew. Ġifieri aħna hemmhekk nitlu mhux biex inċanfru lill-ġenituri ta' anzi biex ngħinuhom forsi jkun hemm xi ħadd fil-komunità li jista' jgħinhom. Tifel xi aħna mhux qegħdin hemmhekk biex insalbu lil ħadd.
Intom qegħdin hemmhekk bħala għajnuna.
Bħala għajnuna.
Jiġifieri u dan jien kif dejjem ngħid, jiġifieri intom ħanejduha hekk bħala xogħol kieku inqas ma jkollkom klijenti ħanejda hekk. Għalikom aħjar, n-għasħok. Jirifiri, għalek għandhom id-daħlu għagħu moħħum il-ġenituri, jirifiri jekk ikun għaw servis bħal dan, jgħamlu għubżu minnu.
Muxek, muxek, ġifiri. Ife, meta mżon li konfrontaw, li konfrontaw, ġifiri.
Għalla ħjar ta' u lido, muxek, dejjem għalġit ta' tfal. U naħseb jien li il-ġenituri dak li iridu għadin il-ħagġa. Għax jien dejjem hekk ngħid li jridu l-aħjar għat-tfal tagħhom.
U ħaġa li ma semmejniex Rose aħna nitlu wkoll f'problemi ta' absenteeism, jiġifieri meta għandek tfal li għal mhux qed ngħid darba darbtejn, qed ngħid perjodu twil ta' żmien mhux qed jattendu skola. Din għawda x'qisu mill-esperjenza tagħna iktar fis-sekondarja li qiegħda d-diffikultà, xi jaslulek f'dik l-età li ma jridux jafu fuq skola jew jixtiequ jaħdmu, jew għandhom sħabhom mhumiex tal-iskola forsi jixtiequ imorru magħhom fis-sens jew jippreferu joqogħdu d-dar, forsi jkun hemm problema jixtiequ jinnaf. Ġieli sibna tfajla ma tmurx l-iskola biex tieħu sibħu ta' iżgħar minnha. Jew għax kellhom omma marida, xi dan mhux kapriċċ, però jridu niftakru li t-tfal postom huwa l-iskola fis-sens. Issa f'każijiet bħal dawn meta għandek absenteeism li huwa fit-tul, hemmhekk hemm sistema li min-naħa tal-iskola jirrapportaw lill-unit tagħna ta' Malta, l-welfare ta' Malta. Hemmhekk imbagħad jekk il-ġenituri ma jagħtux ġustifikazzjoni tajba li l-head tal-iskola xorta ma taċċettaħiex, hemmhekk imbagħad jintbagħtu biex imorru tribunal li jsir hawnhekk l-NGO Center ix-Xewkija għal quddiem il-Kummissarju, jiġifieri ngħidu l-qorti qisu tal-absenteeism. U hemmhekk iridu jagħtu explanation, jiġifieri għalfejn reputatament it-tfal mhux qed jiġu skola. Imbagħad il-Kummissarju jagħżel jew għatihom il-multa, ħafna drabi li qed jiġri jagħtihom ċans li jaħdmu magħna u jsir progress jiġifieri u x'aħna qisu qas iridu li nwaħlu l-flus n-nies jiġifieri l-Kummissarju qasu ma jkunx irid, però jekk inti tipprova toffri s-sapport u tipprova tagħmel minn kollox u x-xorta t-tifel jew tifla mintix qed tibgħa ta' skola hemmhekk imbagħad irid isir xi tip ta' deterrent.
Alla ħares Marlin kontejx daqs 30 jew 40 sena ilu għax kelli tifla darba jien miktuba fuq ir-reġistru ma ġiet qatt l-iskola. U anke inti semmejt oħra li forsi ġili kun hemm absentees biex jieħdu ħsibu lilhom iżgħar minnhom. Dana qabel ma kienx hawn kien żmien ieħor u kien hemm tfal li kienu intelligenti ħafna u xtaqu li huma jkomplu l-iskola, imma peress li kien ikollhom ħafna tfal
żmien kienu tkomuni bil-kbira.
Ġifieri mingħajr l-ebda ħsib ta' xejn ma jkomplulhomx l-iskola biex jieħdu ħsieb ħutom. U mbagħad ġieli li tqajt ma' nies hekk jieku jimbħalek pereżempju, imma kelli noqgħod id-dar jew kelli noħroġ mill-iskola. Jiġifieri llum ara x-xorti għandhom. Ta' ġejt li jistgħu.
Dażmien hawn ħafna korsijiet, jiġifieri hawnhekk għandi li m'għandkom l-iskola tal-arti hawn ħafna korsijiet żbieħ, jiġifieri għal minn mhux bħali ma tantx nilqa' ma għat-talent u anki fuq literacy biex titgħallem tiktob u taqra ħafna korsijiet dażmien.
Ajma ejmi l-ħin għal.
Sar il-ħin u tajna nafsi oħra ċara skonna nkomplu mbagħad xu. Imma qed jagħmilli sinjali jdawwar subaħ biex nagħlaq.
Dan ħalli għalih. Ħanejlek ejmi. Mela, tistax tgħidilna ftit jekk irbok l-uffiċċju fejn hu ta'.
Iva, anke
l-ħinijiet li forsi jkollkom u xi telefon number.
L-uffiċċju tagħna qiegħed l-Education Office kif għedtilkom qabel jiġi in-naħa ta' wara tas-sixth form, jiġifieri in-naħa isfel fejn hemm l-iskejjel sekondarji in-naħa ta' wara. Jiġifieri qed ngħidu
tal-ġimnejżju.
Fejn hemm il-ġimnejżjum eżatt iktar il fuq issa qed iwaqgħu jiġifieri għandna construction site, però tagħna għadu intatt l-uffiċċju tagħna. Min-number tagħna huwa 2155 6626. Nejduħ bil-Malti mena 2155 6626. Issa l-aħna naħdmu ħinijiet tal-uffiċċju jiġifieri iktar si speċi wara 8 nkunu hemmhekk sal-erba u nofs 5 neqsin.
Mhux ħinijiet tal-iskola, jiġifieri mhux sa setin sal-erba u nofs.
Le m'għandix dak il-privileġġi. Imma insomma, ifhem bħalissa nkunu fi tbillifu hekk, però jiġifieri tistgħu taqbdu tiġu, però naħseb aħjar iċ-ċemplu qabel biex tkunu żguri li qegħdin hemmhekk, jiġifieri x'hemm inkunu fl-iskola.
Jew forsi tkunu bil-lejf.
Jew nkunu bil-lejf, jiġifieri iċ-ċempel qabel u naraw kif nistgħu ngħinukom.
Insomma, mela Ejmej nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni li tajtna.
Ħafna inti tal-istedina.
U nixtieqlek il-festi tajba lilek.
Lilek ukoll.
U lill-familja tiegħek kollha. U forsi minn jaf il-qudiem qed nerġgħu.
Għadda żmien eħed ħobbu tajtu l-sena l-oħra ma nafx eħe. Ma nafx minn kien, ma nafx hux mejri xikruna xi ħadd jiġi kont ġejt ukoll.
Li nieħu gost nitkellem magħkom għax intom ħafna iżgħar minni u dejjem nitgħallem xi ħaġa minn għandkom.
Aħna nitgħallmu minn għandek.
Nieħu gost ħafna, insomma, mela nsellem is-semmija kollha u nerġa' nistiedinhom għal programm bħal ieħor bħal dan għal nhar l-erba' li ġej fl-istess ħin. Grazzi u saħħa lil kulħadd.